jeni me SBS Albanian.
Kryeministri Albanezi ka refuzuar që të nisë fazën e tretë të rishqyrtimit për shkurtimet e taksave, nga të cilat do të përfitojnë taksapaguesit australian me të ardhurat më të larta. Kryeministri u pyet në lidhje me këtë mas, teksa ishte përballë klubit kombëtar të shtypit në ditën e 100 të qeverisë së re. Të ndjekim raportin. Kryeministri Anthony Albanese ka festuar këtë javë 100 ditët e para të qeverisë. Ai ka vlerësuar punën e ekipit të tij mbi premtimet kyçe zgjedhore, si klima, përfshirja e zërit indigjen në parlament, rritja e pagës minimale dhe riaktivizimi i marrëdhënieve ndërkombëtare.
Our government is only 100 days into this journey.
Qeveria jon ka vetëm 100 ditë në këtë rrugëtim, por ne jemi të vendosur në qëllimin e një të ardhmeje më të mirë, ka thënë Albanezi. Për të shënuar në qeverisjen e tij janë masat e shpejta në lidhje me angazhimet ndërkombëtare. Një ditë pas betimit, kryeministri fluturoi në Tokyo për të forcuar marrëdhënie diplomatike me aleatët e Indo-Paqësorit, përmirësoi marrëdhëniet me presidentin francez Emmanuel Macron dhe bëri çiklizë me presidentin Joko Widodo në Indonezi. Dhe ritmi i tij nuk ka rënë. Së shpejti Albanezi do të presë liderët e paqësorit, përfshirë kryeministrat e Timor-Leste dhe të ishujve Solomon.
Australia's international relations and global circumstances haven't been completely transformed in 100 days.
Është e vërtetë se marrëdhëniet ndërkombëtare të Australisë dhe rrethanat globale nuk janë transformuar plotësisht në 100 ditë, por kemi ndryshuar mënyrën se si na perceptojnë në politikën botërore, ka thënë ai. Ministria jashtme Penny Wong është në Papua Guinene Re, ku i foli homologu të saj mbi përvojën e përbashkët midis dy kombeve, një mesazh kyç i përpjekjeve diplomatike rajonale të dy qeverive.
You are profoundly important to us. We share history, we share values, we share affinity, and
ju jeni tepër i rëndësishëm për ne. Ne ndajmë së bashku historinë, vlerat, afinitetet, si dhe ndajmë një rajon, dhe ardhmja jonë është e lidhur së bashku. Por Anthony Albanese përballet gjithashtu me sfida të mëdha brenda vendit mbi buxhetin e ardhshëm dhe uljen e përfolur të taksave. Nga ulja e taksave do të përfitojnë ata që kanë fitimet më të larta në Australi. Për shembull, dikush që fiton $200 do të marrë rreth $9000 taks mbi fitimin. Deputetët e pavarur në parlament kanë kërkuar këtë javë që shkurtimet që u ligjëruan me qeverinë e kaluar të shfuqizohen, por zoti Albanezi duket se po qëndron në pozicionin e tij.
We actually tried to amend out the stage 3 of the tax cuts. And we weren't successful.
Ne në fakt u përpoqëm të ndryshonim fazën e tretë të uljes së taksave dhe nuk patëm sukses. Vendimi për uljen e taksave u bë ligj nga parlamenti dhe ne morëm vendimin që do të qëndronim atij legjislacioni në vend që ta rishqyrtonim me ligj dhe ende i qëndrojmë atij vendimi. Anthony Albanese ka folur gjithashtu mbi samitin e shumë pritur të punës dhe kualifikimeve që u mbajt në Canberra këtë javë. Por ai u tregua realist mbi rezultatet e prekshme që do të sjellë ky summit.
I know that when we wrap up on Friday afternoon, there will still be $1 trillion of debt. Australian families will still be struggling with the cost of living pressures.
E di që kur të përfundojmë summitin, borxhi prej $1 trilion ende do të ekzistojë. Familjet australiane do të jenë ende duke luftuar me presionet e kostos jetesës. Bizneset e mëdha dhe të vogla do të kenë ende nevojë për ndihmë me stafin dhe kualifikimet e tij. Por për herë të parë pas një kohe të gjatë, besoj se do të shkojmë drejt një marrëveshjeje se si të zgjidhim këto probleme në vend që të debatojmë se kush është fajtori për to, shprehur Albanezi. Megjithatë, deri më tani është arritur një konsensus midis grupeve të biznesit dhe sindikatave për arsimin profesional dhe financimin e TAFE. Këshilli Australian i Sindikatave të Punëtorëve dhe Këshilli Australian i Organizatave të Biznesit Vogël kanë rënë dakord të aprovojnë planin për të përfshirë shumë punëdhënës në të njëjtën marrëveshje pune, gjë që do të japë avantazh punëtorëve për të negociuar pagat e tyre me punëdhënësit. Ndërkohë, opozita e ka kritikuar ecurinë e deritanishme të qeverisë. Udhëheqësi i Partisë Nationals, David Littleproud, tha për Sky News se është i shqetësuar për propozimet mbi negocimet mes punëtorëve dhe punëdhënësve.
These arrangements that are being negotiated on the sides between unions and business groups are worrying in the sense that the devil's always in the detail. And particularly
këto marrëveshje që po negociohen nga palët midis sindikatave dhe grupeve të biznesit janë shqetësuese, veçanërisht për bizneset e vogla në rajone dhe fermerët. Ka marrë shumë thirrje nga fermerët të shqetësuar se çfarë marrëveshjesh po bëhen. Zoti Little Proud thotë se do të marrë pjesë në summit, por sipas kryeministrit ai nuk pret që të gjithë të bien dakord me çdo propozim. Me më shumë se 2 vjet e gjysmë të mbetur nga ky mandat qeveritar, kryeministrin e presin shumë negociata për t'u arritur.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.